Þróun nýtingar frá rómverskum hernámi til nútíma kapítalisma. Varist manninn, dýrið, því hann er taumhald djöfulsins. Einan dýranna sem Guð skapaði, hann drepi í íþrótt, eða gind, eða græðgi. Já, hann mun myrða bróður sinn til að eignast land bróður síns. Leyfið honum ekki að fjölga sér mikið, því hann mun gera eyðimörk úr heimili sínu og víðar. Forðist hann, rekið hann aftur inn í frumskóvarlæði sitt, því hann er boðberi dauðans. Dr. Saius í Planet of the Apes. Eyðileggingarmáttur mannkynsins stafar af grundvallargalla í félagskerfum okkar, óþreytandi leita að döflun og stjórn. Á meðan aðrar tegundir lifa innan náttúrulegra marka hafa menn þróað sífellt fullkomnari kerfi nýtingar sem gera litlum elítu kleift að draga auðlegð af fjölmenninu. Þessi grein rekur þróun þessara kerfa frá rómversku hernámi, gegnum feodal atel og fram til nútíma kapítalisma og skoðar hvernig hver kynslóð hefur betrumbætt stjórntækin á sama tíma og kjarnarreyfi afl nýtingarinnar hefur haldist óbreytt. Uppruninn, Rómaveldi og fæðing einkaeignar. Rómaveldi setti á stofn fyrsta skipulagða kerfið fyrir stórfellda nýtingu í gegnum hernámskerfið. Rómverskir hershöfðingjar og hermenn voru verðlaunaðir með landi sem þeir unnu og skapaði þannig beint samband milli ofbeldis og eignarhalds. Þetta var meira en stríðsleifar, þetta var stofnunarástand hernáms sem leið til auðlegðarsköpunar. Það sem gerði þetta kerfi sérstaklega mannlegt var sköpun hugtaka á borð við eignarétt og titil. Dýr verja svæði út frá eðli og bráðnauðsin, en Rómverjar þróuðu flókin lögfræðikerfi til að skrásetja yfirfærslu landstitla og skapa þannig varanleg stígveldi byggð á hernámi. Þetta setti fordæmi sem hljómaði gegnum söguna, ofbeldi og yfirráðum var hægt að breyta í lögmætan eignarétt. Kúuðu stéttirnar, þrælar, plebejar og herteknar þjóðir báru kostnað þessa kerfis í gegnum skatta og vinnu, en elítan uppskeraði ávexti eignarhaldsins. Þannig skapaðist fyrsta stórfellda kerfi þar sem kúuðu greitu sjálf fyrir eigin kúun í gegnum skatta sem fjármögnuði her og lögfræðilega uppbyggingu til að viðhalda stöðunni. Feodal umbreytingin, atalætt og blóðalína forréttinda. Þegar Rómaveldi þróaðist yfir í feodal Evrópu umbreyttist nýtingarkerfið en hélt megin reglunum. Hermáttur víkti fyrir erðaartel, þar sem auður og vald voru bundin við aðalsnöfn og blóðalínur frekar en beint hernám. Landsögn varð erð og skapaði varanlegar stjættir byggðar á fæðingu fremur en einstaklingsárangri. Feodalkerfið betrum bætti nýtinguna með mann og skipulaginu, þar sem leigulíðar unnu landa aðalsins í skiptum fyrir vend. Þetta var háþróuð stjórn sem dulbóndi nýtingu sem gagnkvæmri hagnaði. Leigulíðar greitu ekki aðeins skatta til herra heldur voru einnig skildugir til hermennsku og fjármögnuðu þannig eigin kún. Sérstaklega áhrifaríkt var hvernig kerfið tengdist trúarlegum og menningarlegum frásögnum. Guð gefin réttur konunga og náttúrleg skipan samfélagsins voru þrönguð inn gegnum kirkju og menntun, sem gerði stígveldið virðist óhjákvæmilegt og siðferðilega réttlætt. Kúuðu innrituðu stöðu sína og sáuðu kerfið sem náttúrulegt fremur en smíðað. Nútíma byltingin, óhlutbundin auður og hljóðlátt nýting. Mesta þróunin kom með kapítalisma og iðnbyltingu, sem gerði aðalsnöfn að mestu leiti óþörfum skapaði enn skilvirkari nýtingarkerfi. Nútímakerfið skipti sýnilegum aðli út fyrir ósýnilegt eignarhald, hultasafn nöðlinda, fjármags og valds sem starfa á bak við feluleik fyrirtækja, fjármálastofnana og flókinna lögfræðilegra uppbygginga. Nýtingartækin urðu óhlutbundnari og háþróvaðri. Bandstrik legonýting, eignarhald á landi og fasteignum skapar tekjur án framleiðandi vinnu. Bandstrik vaxtanýting. Útlán peninga skapa varanlegar skuldaskuldbindingar. Bandstrik eignar verðmæta aukning, eignarhald gerir auði kleift að vaxa veldisvísis í gegnum markaðsmeðferð. Nútíma kúuðu stjettin heldur áfram að fjármagna þetta kerfi með sköttum sem greiða fyrir lögreglu, her og lögfræðilega uppbyggingu sem vendar enga eignarrétt og framfylgir skuldum. Það sem gerir kerfið sérstaklega illt er hvernig það skapar blekkingu um réttlæti og hreymanleika. Ólíkt augljósum feodalismum er nútímanýting dulbúin með frásögnum verðleikastjórn, frjálsa markaði og einstaklingsábyrgð. Spilling gilda, græðgi yfir siðferði. Þessi þróunarferli hefur kerfisbundið spilt mannlegum gildum, verðlaunað græðgi fram yfir siðferði og siðareglur. Hver kynslóð nýtingar skapaði menningarlegar frásagnir sem réttlættu uppsöfnun. Bandstrik rómversk öld. Hernám og landvinningur voru dýrkaðir sem siðgæðingar verkefni. Bandstrik feodalöld, guðgefin réttur og náttúrulegt stígveldi voru þrönguð inn gegnum trú. Bandstrik nútími, markaðsverkkvæmni og auðsköpun eru heiðruð sem samfélagsleg gæði. Niðurstaðan er samfélag þar sem geðveikiskenni, skortur á samkennd, þrá eftir stöðu og vilji til að nýta aðra, eru í raun kostur við að safna auði og valdi. Siðferðilega fólkið sem forgangsraðar samvinnu og sanngirni er kerfisbundið í óhagi kerfi sem verðlaunar samkeppni og nýtingu. Þessi menningarlega breyting hefur skapað það sem sjálfræðingar kalla patókrati, samfélag þar sem einstaklingar með geðveikiseinkenni rísa til valda vegna þess að þeir henta best til að nýta kerfið. Því fullkomnari sem nýtingartækin verða, þeim mun meira veljum þessi einkenni. Endanleg afleiðing, sjálfsýðing. Hápunktur þessarar þróunar er þversagnakennd staða þess að mannlegt samfélag er virkan að eyðileggja þau kerfi sem það byggir á til að lifa af. Drifkrafturinn í uppsöfnun og stjórn hefur leitt til. Fyrsta auðlindastríð, þjóðir og fyrirtæki keppast minnkandi auðlindir, olja, vatn, sjaldgæfar jarðir, tilbúin í stríð til að halda stjórn. Annan umhverfiskilur, leita óendanlegum vexti á endanlegri plánetu veldur loftslagsbreytingum, lífræðilegri fjölbreytni og vistkerfis eyðileggingu. Þriðja félagsleg sundrung, öfgakennd ójöfnuður skapar félagslega óstöðuleika og átök þegar kúuðu verða sífellt örvæntingarfyllri. Þetta táknar fullkomnustu tjáningu þess sem gerir menn sérstaklega hættulega getu okkar til að búa til kerfi sem yfirgnæfa lifunar eðliskvöld okkar. Dýr myndu aldrei eyðileggja búsvæði sitt vegna skammtíma hagnaðar, en menn hafa þróað óhlutbundin kerfi eignarhalds og auðs sem ger okkur kleift að útvísa kostnaði og elta uppsöfnun þó hún ógni langtíma lífi okkar. Niðurstaða. Þróunin frá rómversku hernámi til nútíma kapítalisma sýni stöðugt minnstur betrum bóta í nýtingarkerfum. Hver kynslu var fullkomnari, óhlutbundnari og skilvirkari við að draga auðlegð af mörgum og einbeita henni hjá fáum. Kapítalismi nútímans, með huldu eignarhald gipulagi og fjármálatækjum, er fullkomnasta form nýtingar sem enn hefur þróast. Sorglegt við þetta er að við höfum getu til að búa til önnur kerfi, þau sem setja samvinnu, sjálfbætni og sameiginlega vellíðan fram yfir einstaklingsuppsöfnun. Verkefnið er að átta sig á því að þessi nýtingarkerfi eru hvorki náttúrulegan ég óhjákvæmileg, heldur mannasmíð sem hægt er að endur hana og skipta út. Þar til við tökum á þessum grundvallargalla í félagslegri skipulagi okkar mun mannkynið halda áfram leið sinni í átta sjálfseyðingu, drifið áfram af þeim kerfum sem við sköpuðum til að skipuleggja okkur. Valin er að lokum okkar, halda áfram að betrum bæta nýtingu þar til við eyðum okkur sjálf, eða endurskipuleggja samfélagið grundvallarlega í kringum samvinnu, sjálfbætni og sameiginlegan velmegun.